Jamal, retik mwen? Ok, tade sa. Tout moun kap choute peche ki pa nan chou choute peche fem dande aleluya. Aleluya, aleluya.
Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, e mwen gen yon mikro nan
mwen. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, e mwen gen yon pouvoi nan
mwen. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, e mwen gen yon misyon nan mwen. Ou mache de peche
aleluya.
Vina, vina, vina.
Gen moun ki pran l'évangile pou bien privé yo kenbe la kayo pa vle pataje l. Mè dja l'évangile bon volume,
volume.
Pou m fè parol bon Dieu yon pataje.
Si ou pa gen Jezi nan la vie ou diabla se tan kou si pa yo jou la pou menaje
ou. Li ka dejwe ou, la koko be ou, ba Jezi Christ la vie ou pou pa manje ou. Tout moun kap choute peche ki pa nan chou choute peche fem dande aleluya. Pou yo va monte epi repou sou va descend. Toujou rete sou de genou pou spirituel moun va descend. Sou vle gen pouvoir sou mal la se kite Saint Esprit dirije la vie ou tande. Mwen gen yon bib ak yon mikro pou m preche l'évangile pou tout nation yo. Hey, ou même ki chrétien sou nan tout chose fè respect pou diable la pas sa pata ou tande. On nous preche l'évangile Christ bay pou preche assis pou parler de bénédiction plutôt parler de nan mwen. Nan moun pi important ke yon million dollars. Just accepter Jésus l'a sauvé ou son pa paye yon dollar. Son pa paye yon dollar.
Si ou pa gen Jésus nan la vie ou diable la c'est un coup de pa yon jou la tombe nan géo.
Tombe nan géo.
Ou même qui chrétien sous nan toute sauce fait respect pour diable la passe à pata ou tande.
Fait respect pour diable la passe à pata ou
tande. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, et mwen gen yon mikro nan
mwen. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, et mwen gen yon pouvoi nan
mwen. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, et mwen gen yon mission nan mwen. Pour marcher prêcher l'évangile bay toute nation
yo. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, mwen gen yon mikro nan
mwen. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, e mwen gen yon pouvoi nan
mwen. Mwen gen yon bib,
mwen gen yon bib, e mwen gen yon misyon nan mwen. Pou mache preche l'évangile bay tout nation yo.
Yeah, j'mit petit bon Dieu.
Mwen gen yon bib,
na preche l'évangile pou tout nation yo.
Mwen gen yon bib.